выданні і бібліяў, і духовнай літаратуры на самых розных мовах Савецкага Саюзу, і на беларускай мове, і на расійскай, і на украінскай, на грузінскай, на асецінскай мовах.
Пачакай, Алексей, у той час, калі нават кожная друкарка, кожная машынка знаходзілася на ўліку ў КДБ, існавалі цэлыя падпольныя друкарні?
Так, яны былі, што самае цікавае, яны былі розныя па сваім маштабе. Ну, канешне, пачыналася ўсё з машынак. Потым людзі навучыліся рабіць матрыцы з дапамогай якіх яны рабілі ўжо нелегальную літаратуру. Ну, быў такі самы просты метад сінька, так званы, з яго можна было з адной матрыцы зрабіць 100 асобнікаў. Шалкаграфія давала ўжо, ну, як бы большую колькасць асобнікаў можна было зрабіць. І гэтыя друкарні, што самае цікавае, яны былі самыя розныя паводле сваіх памераў. Напрыклад, былі такія маленькія партатыўныя друкарні, якія можна было сабраць і хутка перавесці з аднаго лесу ў іншы на мапедзе, так незаўважна. Былі большыя друкарні, падобныя ўжо на офсет, і для іх, для таго, каб іх размесціць, трэба ўжо было мець, ну, там сарай, падвал, ці нават, ну, просто кватэру ў горадзе, якую, ну, такую нелегальную кватэру. І калі я пра гэта даведаўся, калі мы пабачылі гэтыя станкі, ну, канешне, я зразумеў, што маштаб гэтага ўсяго, што падрыхтоўка была на самым высокім узроўні, таму што не толькі трэба было надрукаваць, трэба яшчэ было мець сістэму, схаваную сістэму кур'ераў, которые маглі б, скажам, ну, вот, ну, Евангелія, якое мы знайшлі на асецінскай мове, ці там кнігі на грузінскай мове, якія мы таксама бачылі, сігнальныя асобнікі засталіся даставіць на Каўказ, даставіць у іншыя рэгіёны Савецкага Саюза. То бок арганізацыя, маштаб і падыход, ён быў абсолютно на узроўні, які можа нас толькі здзівіць.
У эфіры Радыё Свабода, перадача «Вольная студыя». Я Міхася Скобла. Пра дакументальны фільм «Забаронены Христос» мы гутарым з яго стваральнікам Алексеем Шэйным. Алексей, вы кажаце, што ўразіла вас? А мяне ў вашым фільме найбольш уразілі два моманты. Гэта як Эрнест Сабіла сярод белага дня уцякае з лагеру, вартавы страляе па ім з вышкі, аўтамат раз за разам дае асечку. І другі момант, калі на публічным судзе суддзя дапытвае хлопчыка: "А што ты пра Чапаева? А што ты пра Леніна ведаеш?" У 30-тыя гады родных часам прымушалі адмовіцца ад сваякоў, якія траплялі ў лік ворагаў народу. А як сябе паводзілі сем'і пераследаваных і асуджаных пратэстантаў?
Наколькі ведаю я, вот бачачы тыя прыклады, з якімі я сутыкнуўся, можна сказаць, што сем'і былі добрай падтрымкай для тых людзей, якія апынуліся ў лагерах і ў турмах, таму што жонкі, дзеці, ну сапраўды былі такім апірышчам для тых людзей. Таксама адзін з такіх фрагментаў гэтага фільма, калі Владзімір Канатуш, ён піша з сталінскага лагера з ГУЛАГу ліст да сваякоў і просіць: "Прышліце мне слова", і напісаў Біблію. І яму ягоныя блізкія людзі загарнулі цыбуліны, разабралі Біблію, загарнулі цыбуліны ў гэтыя аркушы ад Біблії і пераслалі. Канешне, калі б не было такой падтрымкі блізкіх людзей, падтрымкі сем'яў, нашмат цяжэй было б перанесці выпрабаванні.
Алексей, нечакана для сябе у вашым фільме я пабачыў сярод герояў свайго дзядзьку. Убачыў вёску Барадзічы на Зэльвіншчыне, дзе ў бабулі праводзіў летнія вакацыі. Бабуля, верніца баптыстка, брала мяне з сабой у малітоўны дом. Дзядзька Мікалай Шугала ў 1970 годзе быў асуджаны за незарэгістраваную рэлігійную дзейнасць. Сёння барадзіцкія і зэльвінскія баптысты кажуць, што нарэшце прычакалі свабоду. Падчас здымкаў фільму вы не расчароўвалі іх адносна рэлігійнай свабоды ў Беларусі?
То, што было ў часы камунізма, называлася ганеннін. Сёння ёсць уціск. Сёння не расстрэльваюць, сёння не сажаюць на 25 гадоў. І ў нейкім сэнсе, канешне, сітуацыя больш свабодная. Хаця, калі мы паглядзім і на лёс сённяшніх герояў гэтага дакументальнага фільма, таго ж пастара Эрнеста Сабілы, ну вот, напрыклад, ягоная царква некалькі гадоў таму была пазбаўленая рэгістрацыі. І фармальна Эрнест Сабіла зараз парушае артыкул 193 крымінальнага кодэксу, паводле якога, калі ты з'яўляешся сябрам незарэгістраванай грамадскай арганізацыі партыі альбо рэлігійнай арганізацыі, цябе могуць пасадзіць на 3 гады.
То есть ён і сёння ходзіць пад гэтым артыкулам.
Ён і сёння ходзіць пад гэтым артыкулам, ён і сёння парушае крымінальны кодэкс, як ён рабіў і ў 50-м годзе. На жаль, мы маем прыклады, калі пратэстанцкіх пастараў за апошні некалькі гадоў прыгаворывалі да адміністрацыйнага арышту, і некалькі чалавек яны адседзілі на Крэсціна. Па 10 дзён, там, ці па некалькі дзён за правядзенне вот такіх вот як бы сходаў, недазволеных раённымі ўладамі мясцовымі.
Калі глядзіш фільм «Забаронены Христос», міжволі ўзнікаюць паралелі з сучаснасцю. Вось Александру Ферасюку кажуць, што член деструктыўнай секты не можа быць савецкім інжынерам. А вось ягоную жонку лекарыку звольняюць з працы толькі за тое, што яна баптыстка. А сёння ў Беларусі людзей звольняюць з працы толькі за тое, што яны сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Прычым нават тыя самыя фармулёўкі засталіся.
Той дух камунізма, які панаваў над нашай зямлёю 70 гадоў, ён не выйшаў з нашай зямлі, ён застаўся тут, і людзі гэтаму духу паслухмяныя. Таму ў прынцыпе ні фармулёўкі не мяняюцца, метады запалохвання, ні метады ўціску. Чаму я кажу пра гэты дух камунізму? Таму што калі б наш народ пакаяўся ў сваім мінулым, вось тады б мы маглі гаварыць, а зараз ёсць падстава, каб нешта памянялася. Што я маю на ўвазе пад словам пакаянне? Пакаянне гэта асэнсаванне таго, што от тое мінулае, яно было кепскае, і да яго вяртацца не трэба, трэба усяляк ад яго пазбаўляцца. Такое пакаянне адбылося ў Нямеччыне пасля Другой сусветнай вайны. Канешне, зараз сёння нікому ні ў галаву не прыйдзе з палітыкаў, з простых людзей казаць, а як добра было за Гітлерам, якія цудоўныя аўтабаны пабудаваў ён, як ён падняў эканоміку. А ў нас гэта магчыма.
У ваш фільм умантаваныя і кадры з перадачы Яўгена Новікава па БТ, дзе ён гаворыць, што мэта сучасных пратэстантаў у Беларусі адна – знішчыць праваслаўе. А наколькі сапраўды існуе тут некая пагроза той жа праваслаўнай царкве? Ці шмат людзей пераходзіць у пратэстанцкія суполкі?
Канешне, тое, што сказаў небезвядомы таварыш Новікаў у сваёй перадачы па существу, гэта ёсць тыя ярлыкі, пра якія вот мы толькі што гаварылі, якія перакачавалі, эмігравалі з Савецкага Саюзу ў Рэспубліку Беларусь. Ну і такі чыста савецкі штамп пра тое, што, маўляў, пратэстанты прыносяць нейкія жертвапрынашэння. Ну, дзякуй Богу, што яшчэ Саюзу пісьменнікаў не закідваюць пра жертвапрынашэння. І, як казаў Гебельс, што чым больш хлусня, тым лягчэй могуць яе паверыць. Калі казаць пра менавіта пра ці ёсць нейкая пагроза, скажам, там праваслаўнай канфесіі, канешне, пагрозы ніякай няма. Вернікі пратэстанты гавораць пра тое, што чалавек мусіць жыць, будаваць сваё жыццё адносна біблейскіх каштоўнасцяў. І калі ў Беларусі сапраўды будзе паўнацэнная свабода веравызнання, я перакананы, што любой канфесіі рэлігійнай, любой хрысціянскай, асабліва канфесіі, будзе ад гэтага плюс. І я думаю, што гэта тое, да чаго, ну, мы ўсе ў Беларусі, і вернікі, і невернікі павінны імкнуцца.
З Алексеем Шэйным мы гутарылі пра створаны ім дакументальны фільм «Забаронены Христос». Перадача «Вольная студыя» прагучала ў эфіры «Радыё Свабода». З вамі быў Міхася Скобла. Да наступнай нядзелі.
Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз на чарзе культагляд Максіма Жбанкова.
На хваля Радыё Свабода вы слухаеце праграму «Культагляд» – суб'ектыўны падыход да актуальнай культуры. Наперадзе ў нас 7 хвілінаў насычанага культурнага жыцця. Першы блок у нашым спісе падзеяў завецца «Арт-палёт», і гэта расповед пра культурны пазытыў. Сёння гэта зноў кіно, і нічога гаспадарства не зробіш, бо карцінкі зараз вабяць больш за словы. Асабліва, калі яны пабудаваны на падставе якаснай кніжкі, і тут якраз той самы выпадак. Славуты кліпмейкер Спайк Джонзі абраў для свайго паўнаметражнага дэбюту дзіцячую кніжку не менш вядомага Марыса Сендака. І атрымаўся фільм «Там, дзе жывуць пачвары». Я ніколі не бачу такой казкі. Так гэта зусім не казка, хутчэй псіхалагічны эксперымент. Галоўны герой, 5-гадовы Макс, гістэрычна ваюе са сваякамі. Пасля чарговай спрэчкі раз'юшаны хлопчык збягае з дому і трапляе на таямнічую выспу. Там якраз і жывуць пачвары, адасобленая суполка дзіўных істот. Яны як людзі, часам мараць, часам б'юцца, часам хлусяць, і таму дзікун Макс здольны выдатна з імі паразумецца. Страшэнна цікава, читаць фільм Джонсі як люстэрка максавых кашмараў. У такім выпадку вся гісторыя ператвараецца ў сеанс самадапамогі разгубленага хлопчыка. Ён сапраўды сам сабе лекар. Макс прымроіў магічны тэатр і навучыўся разумець іншых. А мы ў сваю чаргу узгадалі траўматычны свет дзяцінства, бо быць малым насамрэч не шчасце, а драма. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы звычайна разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Гэтым разам паразважаем пра так званыя песні пратэсту. У сусветных маштабах гэтай хваробай перабалелі ў далёкіх 60-х, а ў нас усё ніяк не нагуляюцца.
Сядзяць на пасадах сваіх збагары, так жылька звонку ды пуста ўнутры, і захаду грошай струмені зрака, каб штучна падоўжыць жыццё мерцвяка. Палітыка, паралітыка, палітыка, паралітыка, палітыка, паралітыка, палітыка.
Адметная рыса найноўшай хваляючынага супраціву у тым, што музыкі ўвасабляюць папулярны народны падыход супраць усіх. Маўляў, брудная справа гэтая палітыка, і палітыкі беларускія з абодвух бакоў таксама ўсім надакучылі. Нават калі так і ёсць, навошта сур'ёзным ракменам агучваць набор прымітыўных слоганаў? Тым больш калі ўзгадаць, што ў 2006-м НРМ спяваў зусім іншыя крытычныя тэкстыкі.
Што за музыка ў эфіры ў фармаце шоу Маздай?
Ухаляйшына, што з табою, што з тваёю галавою? Что за чарки, что за шкварки, что за битва за урожай?
Хай хороший гадюшник ворожий, пусть все ровно выпереможа.
Музычные улетки, звычайно, живут недолго. Яны придатны для краткочасового объединения слухачов у конкретных политичных метах. А зараз бачим отворотное. Супротив безутямной нагоды и видовочного сенсу. Нечаканы протэст-зонг можна зразумець як спробу паважаных музыкаў захаваць твар у сітуацыі так званай адлігі. Аднак трохі дзіўна атрымліваецца. Хлопцы рашуча адмаўляліся гуляць у палітыку, але ж самі ніяк ад яе не пазбавяцца. А зараз трэці блок нашага агляду, ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння ўзгадаем, што хутка адчыніць дзверы славутая Берлінале, адзін з найбольш значных кінафэстаў сучаснай Еўропы. Венецыя, Канны, Берлін – вось тры магічных словы для кожнага аматара пафасных тусовак.
Want to buy some illusions, slightly used second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain.
Што ўрашаюць кінафэсты? Шчыра кажучы, зусім няшмат. Па-першае, Берлінале штогод пазначае межы дазволенага і пажаданага ў так званым сур'ёзным кіно. Па-другое, пераможцы фэсту аўтаматычна трапляюць у вышэйшую лігу экраннай індустрыі. І нарэшце, гэта пляцоўка дэбютаў і папулярны кінакірмаш. А як з мастацтвам? Вось тут ёсць пытанні.
Why is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long.
Рэч у тым, што сама сістэма кінафэстаў стварае падставу для абмежавання творчага пошуку фарматам чарговага спаборніцтва. Глядзім фарматнае, абмяркоўваем фарматнае, узнагароджваем правільна, таксама фарматнае. Гэта не добра і не дрэнна, гэта проста правілы гульні. Таму варта наведаць кінафэсты, каб паглядзець сусветныя прэм'еры ў добрай кампаніі. А хто атрымае залатога мядзведзіка, цалкам не істотна.
вывучаў культагляд Максіма Жбанкова. Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка – трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы «Свабоды», дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.